жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Халықаралық құқықтық бастама президенті Айна Шорманбаева үкіметтік емес ұйымның құрылтайшысы қызметкерлер мен донор ұйымы жайлы мәліметтер толық көрсетілген есепті мәдениет және спорт министрлігіне тапсыруды міндеттейтін жаңа заң мемлекеттен тәуелсіз бірлестік құру құқығымызды бұзады деп санайды. Оның пікірінше, бұл талаптар мемлекет қаржыландыратын үкіметтік емес ұйымға ғана қойылуы тиіс. Үкіметтік емес ұйым туралы жаңа заң нормаларына сәйкес Қазақстанда тіркелген үкіметтік емес ұйымдар мәдениет және спорт министрлігіне наурыздың 31-іне дейін есеп өткізуі тиіс. Бұл талапты орындамаған ұйымдарға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл мен үкіметтік емес ұйым қызметін тоқтату түріндегі жаза қарастырылған. Айна Шорманбаеваның айтуынша, халықаралық құқықтық бастама үкіметтік емес ұйымы есеп бермеу принципін ұстанып отыр. Ол есеп берудің жаңа формасын қоғамдық бірлестік істеріне мемлекеттің шектен тыс араласуы деп атайды. Оның айтуынша, мемлекет қолында мұндай мәліметтер онсыз да талай жылдан бері бар.
Мы работаем в правовом поле. Есть база ЕГОВ. Сведения и о руководителе, и об учредителях нашей организации. В налоговых органах есть вся наша отчетность, куда мы сколько чего тратим. Валютный контроль в банке. Все наши счета подконтрольны, потому что мы получаем, если грант, мы их не зачислим, пока мы не предоставим контракт вместе с бюджетом.
Ақпан айында халықаралық құқықтық бастама қоры өкілдері үкіметтік емес ұйым қызметі жайлы толық дерек беру жайлы ережені заңсыз деп тануды сұрап, Астананың Есіл аудандық сотына арыз берген. Сот шағымды қараудан бас тартқан соң белсенділер оны мамандандырылған ауданаралық сотқа жолдаған. Бірақ ол жақтан да ештеңе шықпады. Бірақ белсенділер Астана қалалық сотына шағымданған соң арыз мамандандырылған ауданаралық сот қарауына кері қайтарылған.
Они не хотят его по существу рассматривать. Постоянно это игра кошки-мышки. До вчерашнего дня министерство культуры ни разу не являлось ни на один судебный процесс. Вчера они появились и оказалось, что они якобы в полном неведении относительно того, какое заявление мы в суд предоставили. Уже в трех судах оно побывало, а они до сих пор не знают.
Дейт Айна Шорманбаева, толық есеп беру жайлы жаңа ережелермен Алматы ғана емес атыраулық кей белсенділер де келіспейді. Облыстың экологиялық проблемаларымен 18 жыл бойы айналысқан Каспий табиғат үкіметтік емес ұйымы өз еркімен жойылу процесін бастаған. Атыраулық үкіметтік емес ұйым жетекшісі Махамбет Хакимовтың айтуынша, оларды мұндай шешім қабылдауға былтыр заңға енгізілген әрі олар қорлау деп санайтын үкіметтік емес ұйымдарды қызметі жайлы қосымша есеп беруге міндеттеген нормалар итермелеген. Айна Шорманбаеваның сөзінше, ел аймақтарындағы үкіметтік емес ұйым туралы жаңа заң қабылдауына байланысты жабылып қалған немесе қиындықтарға тап болған өзге қоғамдық ұйымдар да бар, бірақ олар бұл жайлы жұртқа жарияламауға тырысады.
Многие, скорее всего, у кого особенно пустые там отчеты, у кого нет средств на бухгалтера, на все, чтобы это все писать на двух языках, у кого нет денег, элементарно даже по почте это все отправить. Многие приняли решение просто закрыться.
Дейт Айна Шорманбаева, бірақ мәдениет және спорт министрлігіне толық есеп беріп жатқан үкіметтік емес ұйымдар да бар. Олардың бірі Өскемен қаласындағы деловая перспектива облыстық бизнес білім бағдарламаларын іске асыруды қолдайтын қор. Оның директоры Светлана Прыгованың Азаттыққа айтуынша, оның ұйымы үшін толық есеп тапсыру ешқандай проблемада қиындықта тудырмаған. Ол мұның үлкен дауға ұласқанынан қайран қалғанын айтады. Ол есеп беруге қатысты жаңа ережелерді мемлекет аккредитациясынан өту формасы деп атайды. Светлана Прыгова, үкіметтік емес ұйымға қатысты деректерді билікке бір рет тапсырып қойсақ, кейін бюджеттік конкурс тендерлерге қатысуда оңайлайтын шығар деп үміттенеді. Бірақ мұны болжағаны болмаса, үкіметтік емес ұйым туралы қабылданған заңда бұл жайттар нақты көрсетілген бе жоқ па білмейді.
Трудности не составляло, но нужно заполнить. Почему не заполнить? Тем более, что уж общественные организации вообще должны быть открыты. Любой, кто спросил у тебя сведения, он должен получить. Ну а тем более, почему не должно получить государство сведения об общественной организации, если мы должны быть открыты всегда и для всех?
Үкіметтік емес ұйымдар туралы заңға енгізілген толық есептілік ережесіне қатысты даулы түзетулер былтыр қабылданған. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа ережелерді сынап, бұл Қазақстан үкіметінің демократиялық реформалар жүргізу жайлы уәделерін бұзу деп атаған. Қазақстанда 50-ден аса үкіметтік емес ұйым президент Нұрсұлтан Назарбаевтан әлгі заң жобасына вето қоюды өтінген. Азаматтық сектор өкілдері бұл шын мәнінде азаматтардың бірігу еркіндігін, айналысатын қызмет түрін таңдау еркіндігін, көзқарас еркіндігін күн сөз еркіндігі мен пікір білдіру бостандығы сияқты құқықтарын шектеу деген болатын. Бірақ ертеректе мәдениет және спорт министрлігі өкілдері заң жобасы азаматтық қоғам институттары қоғам үшін пайдалы функциялармен көбірек айналысу үшін үкіметтік емес ұйымдарды ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық және институциялық тұрғыдан қолдауды көздейді деп мәлімдеген. Үкіметтік емес ұйымды грант түрінде қаржыландыратын бірыңғай оператор құру қарастырылған. Жаңа өзгерістерді Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшылары Қазақстандағы үкіметтік емес ұйым құқығын шектеу ретінде қабылдаған, әрі үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттарды бірыңғай оператор арқылы бөлу Қазақстанның ассоциациялар еркіндігіне қатысты алған халықаралық міндеттемелерін бұзады деп алаңдаушылық білдірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.